Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis episode ke-11, season ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai mengapa ekonomi Cina itu sangat kuat. Hari ini gue ditemani oleh Sigma. Halo Sigma.
Halo.
Apa kabar? Baik.
Baik.
Baiklah ya.
Baiklah ya.
Oke, oke.
Alhamdulillah.
Sip, 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 sip. Nah, kenapa sih kita bahas ekonomi Cina? Ekonomi Cina ini termasuk ekonomi yang tahan banting di tahun 2020 yang lalu gitu. Di saat ekonomi negara lain pada resesi, dia berhasil tumbuh positif di tahun 2020. Bahkan dia salah satu dari negara Asia yang mampu tumbuh perekonomian di tahun 2020 selain Vietnam ya. Kalau di Asia Tenggara yang bisa mampu tumbuh positif itu Vietnam, yang kalau di Asia itu selain Vietnam adalah China. Gue kurang tahu di negara-negara Asia yang lainnya kayak gimana. Yang jelas kalau ekonomi besar seperti Jepang, Korea Selatan, itu semua mengalami kontraksi ya ekonominya.
Resesi.
Ya, resesi, sorry. Iya, benar
ya,
resesi.
Kontraksi sih.
Selanjutnya,
Terus.
Kita bahas terlebih dahulu ekonomi China itu sebelum tahun 1979. Ekonomi China itu mulai berevolusi tahun 1979. Dari tahun 50 pada saat China itu merdeka sampai dengan tahun 1978 itu ekonomi China sangat-sangat miskin bahkan kalau bisa dibilang gitu. Kalau kita lihat di sini di slide ini adalah Jepang itu GDP per kapitanya bahkan sudah sampai 12.000 dolar di tahun 78. Bayangin 12.000 dolar di tahun 78. Dan GDP per kapitanya si Jepang itu baru si GDP per kapitanya si China itu di bawah 1.000 dolar per kapitanya waktu tahun 1978. Jadi masih jauh banget dibandingkan dengan si Jepang yang udah nyampe belasan ribu dolar untuk tahun 1978.
Ini dulu
Kenapa?
Tiongkok ini diinvasi sama Jepang juga kan ya?
Iya betul, diinvasi Jepang, dikerjain sama negara Barat, konflik apa konflik perang sipil, perang saudara segala macem, dipimpin sama komunis juga ujung-ujungnya.
Banyak sih ya.
Waduh, ini rakyatnya bener-bener super duper ini deh, berjuang banget di tahun segitu ya. Nah, terus sistem ekonomi pada tahun 1978 atau 2 tahun setelah wafatnya pemimpin Mao, China ini meninggalkan gaya ekonomi Uni Soviet atau komunisme. Dan secara bertahap mereformasi ekonominya berdasarkan prinsip pasar bebas dan membuka perdagangan dan investasi dengan dunia barat. Dengan kebijakan ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan meningkatkan standar hidup baru di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Remember that name, Deng Xiaoping. Kenapa ya gue bilang remember that name, Deng Xiaoping? Deng Xiaoping ini adalah orang yang paling berjasa dalam reformasi ekonomi si China ini sendiri. Jadi waktu Soviet itu di tahun 1970-1980-an, mereka tetap kukuh dengan ekonomi komunismenya. Dan pada saat itu si Deng Xiaoping menyadari bahwa, wah kayaknya nih kita kalau pakai ekonomi komunis kayaknya ekonomi kita nggak bakal maju deh. Kita ngeliat si Soviet kayak begitu-begitu aja. Si Deng Xiaoping bilang begitu. Cuman karena masih pemimpin waktu itu dan belum meninggal juga, belum wafat. Jadi si Deng Xiaoping nih ya udahlah akhirnya biasa-biasa aja gitu karena dia belum naik ke pemimpinan. Dan pada saat si pemimpin Mao atau Mao Zedong ini wafat di tahun 1976 dan 1978 tuh Deng Xiaoping naik jadi pemimpin sekretaris jenderal Partai Komunis Cina. Nah, itu dia mulai udah tuh mereformasi ekonomi si China. Dia sadar kalau misalnya wah gila ini rakyat gue dikasih makan apaan kok kayak gini terus, masyarakat agraris pertanian segala macem. Dia juga kalau misalnya ngandelin dari dalam negeri nggak mungkin kan, dia duit dari mana gitu loh, negara susah segala macem. Akhirnya dia ngebuka diri untuk investasi asing, that's why dia mulai ngebuka ekonominya. Dan Soviet itu terlambat menyadari bahwa mereka harus membuka ekonominya. Baru di tahun 89 atau 88 si Mikhail Gorbachev itu baru ngelaksanain politik glasnost dan perestroika. Itu ngebuka ekonomi komunisme si Uni Soviet menjadi lebih terbuka lagi. McDonald hadir pertama kalinya di Soviet. Segala macam itu mulai dibuka. Tapi si apa? si Mikhail Gorbachev ini terlambat ternyata. Dia udah di Uni Soviet tuh di ambang kehancurannya di tahun 91 kan. Uni Soviet itu bubar. Dia udah di ambang kehancuran dan tambah di tahun 86 itu ada kejadian yang menurut gue ini salah satu pemicu kelumpuhan ekonominya si Soviet, yakni adanya peristiwa Chernobyl, di mana nuklir apa nuklir nuklir itu benar-benar mengguncang ekonominya si Ukraina waktu itu, US apa namanya, US Ukraina deh, pokoknya Uni Soviet bagian Ukraina gitu, itu sangat mengguncang banget dan itu mempengaruhi ekonomi Uni Soviet secara keseluruhan. Dan dari situ akhirnya ekonomi Soviet terus turun dan akhirnya pecah menjadi negara-negara seperti yang ada sekarang. Jadi kalau mau negara mau terus awet itu sebenarnya dari ekonominya aja sih sebenarnya menurut gue ya salah satunya gitu. Kalau misalnya emang ekonominya bagus, mohon maaf ya, mau pemerintahnya seotoriter masih bisa terus langgeng, tapi memang itu udah keropos sih dari sisi politik. Politiknya juga pasti akan keropos, suatu saat pasti akan terjadi namanya reformasi kayak di Indonesia atau revolusi terjadi di tempat lain, pasti akan terjadi sih kayak gitu.
Oke. Okay.
Dan
panjang juga ya.
Iya, panjang memang ceritanya. Dan oh ya, si apa? Si China ini sama si Soviet ini sebenarnya sempat ini ya, sempat renggang pas si Stalin wafat. Gantikan Nikita
Stalin.
Khrushchev.
Oh.
Iya, gantinya Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev itu ibaratnya nggak mau terlalu ngebantu China banget sih dia orangnya. Ya udahlah, lu kan bisa sendiri ya. Kenapa minta bantuan sama gue mulu? Si Soviet bilang begitu, maksudnya. Akhirnya tuh si Mao Zedong tuh kayak kesel gitu. Ah udahlah, kita bisa kok ini sendiri. Akhirnya dia bikin kebijakan lompatan jauh ke depan, Great Forward Leap, yang bikin banyak apa kelaparan di China gitu. Akhirnya direformasi sama di Deng Xiaoping ini tahun 78. Dan kalau kita lihat dari tahun 79, ini setelah reformasi, tahun setelah dia reformasi, itu pertumbuhannya ekonomi China itu sekitar 7,6, 7,8, 5,1, 9, 10, 15. Lu bayangin itu 15% ekonominya.
81 berarti ya.
Ini... Iya. Beneran langsung ngacir tuh ekonominya. 13%, 9%, 11%. Gila ya, 4%, 3%, 9%, 12%, 13%. Wah, gila sih. Terutama dah. Ini
bentar deh, berarti ini tahun kemarin itu terendah sejak tahun 79 ya?
Iya, terendah sejak tahun 79.
Wow, menarik.
Gila. Di tahun 98 pun sampai 2007 tuh waktu puncak-puncaknya ada apa harga komoditas naik tuh gila ya.
Iya. Gue,
aduh, dia benar-benar menikmati pertumbuhan ekonominya banget itu. Pantesan dia sampai ekonomi terbesar kedua di dunia gitu kayak. Karena ini rata-rata dari tahun 79 sampai 2020 aja tuh ekonominya tumbuh 9,2% rata-ratanya. 9,2% lu bayangin tuh.
Rata-rata ya.
Rata-rata loh. Maksud gue dari sepanjang hampir berapa ya? Ini hampir 40 tahun lebih ya maksudnya. 40 tahun lebih dia mampu tumbuh rata-rata 9,2% gitu. Dan sebenarnya kalau Indonesia tuh rata-ratanya ya udah dari di tahun 80-an tuh 7% rata-ratanya. Terus tuh di tahun 90-an akhir mau 2000-an tuh turun 6% sampai zaman Pak SBY, sekarang ke 5%-an.
Kalau yang tahun 89 itu, itu ada peristiwa apa tuh ya yang sampai 3,9%?
Kurang tahu sih ada peristiwa apa ya, maksudnya sampai
91.
Dia turun sampai segitu itu. Kayaknya sih kalau seingat gua ya, waktu itu Indonesia juga ngalamin hal yang sama setahu gua sih. Jadi ekonominya emang turun juga. Kalau nggak salah waktu itu salah satunya harga minyak udah nggak boom lagi deh. Salah satunya, seingat gue.
Okay.
Itu harga minyak udah mulai turun dalam tuh. Terus pemerintah Indonesia juga nyari cara, gimana caranya biar dia, biar nggak kolaps ekonominya waktu udah, wah pak, dia ya tim ekonominya Soeharto waktu itu ini ya, bilang kalau udah nggak bisa ngandelin minyak lagi, dia akhirnya cari komoditas lain yang bisa dijual keluar. Dan manufakturnya digenjot waktu itu sama si tim ekonominya Pak Harto waktu tahun 90-an.
Iya, kayak ini siklus 10 tahunnya emang lebih kelihatan sih ya.
Iya, ini lebih
79,
kelihatan.
89,
90,
99.
Iya, 90 sama 99. Tapi turun pun dia turunnya dari 13% ke 7%, Mak. Enggak jauh.
Iya.
Tetap aja tinggi itu. Beda gitu, sama dari turun 5% ke 0% tuh beda.
Iya sih.
Tapi yang di dari dekade 2010 sampai 2020 memang ekonomi China udah melambat ya, tapi soft landing untungnya. Enggak sedrastis tahun-tahun 90-an, terus enggak sedas tahun 80-an, tapi dia soft landing tahun 2010 sampai 2020.
Yang 2020-nya yang langsung ini.
Iya, 2020-nya. Ya itu wajar sih, Mak. Tapi dia terus enggak resesi.
Turun 4% ya.
Turunnya lumayan sih, Mak. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ekonomi Cina sangat kuat? Yang jawaban yang pertama adalah ya mungkin ditiru sama tim ekonominya Pak Jokowi sekarang dari ya ditiru lah ibaratnya. Gue ngerasa sih kayak gitu ya. Ini adalah investasinya. Investasi di China itu sudah waktu tahun 2017 itu mencapai 44,4% dari total GDP-nya mereka gitu. Jadi memang investasinya itu mendominasi dari perekonomiannya si China ini sendiri.
Ngalahin konsumsi berarti ya?
Iya, investasinya tuh emang kencang di sana gitu. Dan investasinya ini, modal investasinya di dalam skala besar dibiayai oleh tabungan domestik sama investasi asing. Jadi okay. Ya kenapa ekonomi China bisa tumbuh segitu besarnya ya? Karena mereka sukses mengundang investor asing masuk ke negaranya waktu itu ya. Tapi ada tapinya nih. China di tahun 79, 78, 79 dengan Indonesia di tahun 2020 itu peta apa ya? Peta investasinya tuh udah berbeda gitu loh. Kalau menurut gue ya. Di tahun 79, 78 orang enggak concern environment.
Iya. Benar.
Iya kan? Apa aja yang bisa jadi duit deh. Tahun 79-78, apa aja nih nyari duit?
Iya, nggak kepikiran ini.
Nggak kepikiran ya, sih, itu. Bodoh amat, Mak. Mana ada orang mikirin lingkungan?
Iya.
Nggak ada yang mikirin lingkungan. Bodoh amat, yang penting ekonominya jalan. Makanya mereka berhasil, karena ya udahlah yang penting jalan aja. Lu dapat biaya buruh murah, penduduknya banyak, kalau misalnya jual barang apa aja bisa. Penduduknya bisa ditaikin taraf hidupnya. Makanya kan enak dulu, maksudnya ya udah dia ekonominya, ya ekonomi kotor lah ya istilahnya, ekonomi kotor, batu bara segala macam udah dihajar aja di situ jadi duit. Tahun 2020 beda cerita, orang negara-negara yang mau investornya ini udah pada concern sama yang namanya isu lingkungan.
Iya, ESG ya.
Iya, ESG, apa, sustainable growth ya namanya.
Iya,
environment sustainable growth. Jadi memang si negara-negara yang investor ini emang udah mikirin, lu kalau mau dapat duit dari gua ya lu harus environment lu gimana gitu loh. Lu mencara ceritanya biar limbah ini enggak keluar tuh gimana caranya. Nah, itulah tantangan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Gimana caranya mereka bisa meyakinkan orang itu bahwa mereka bisa melaksanakan itu gitu loh. Bisa melaksanakan green economy gitu loh.
Iya.
Selama ini kita kesulitannya di situ, Mak. Kayak perusahaan batu bara gitu. Mereka kesulitannya itu gitu. Lu gimana ceritanya bisa green economy? Nikel misalnya. Lu gimana caranya bisa green economy? Makanya Tesla kan juga salah satu persyaratannya kan juga dia maunya green itu kan. Green economy kan. Makanya
dia maunya. Gue jadi ingat yang ini apa namanya? Kan sekarang kayak si Tam dan lain-lain itu kan pada ini ya, maksudnya bikin story tentang nikel kan, tentang ya, EV betul, baterai betul. Itu. Cuma gue belum kepikiran sampai ininya sih, apa namanya, green ekonominya tuh kayak gimana gitu.
Nah itu, sebenarnya yang concern tuh di situ gitu. Kalau misalnya mereka bisa nerapin itu, ESG-nya bagus, pasti orang nggak akan ragu untuk invest di sana. Ya, orang luar juga pinter sih nyari-nyari celah kita biar gimana ceritanya biar kita tuh nggak jadi tujuan mereka. Mereka juga pinter carinya. Gue sih nggak nyalahin kita juga sih. Mereka juga misalnya, apa sih kayak gitu-gitu. Mereka kan juga nyalain kita karena kita nggak mau ngekspor nikel secara mentah kan, harus diolah dulu di sini baru diekspor itu. Itu kan kita
Iya.
diprotes sama Uni Eropa kan, di WTO juga.
Iya sih.
Iya kan, diprotes kita di mawa Uni Eropa karena dia ngerasa bahan bakunya banyak di kita, tapi kita nggak mau ngekspor secara mentah ke luar negeri, harus diolah di sini dulu itu.
Iya, soalnya ntar dijual lagi kemari.
Iya. Dan itu kayaknya pemerintah nyadar tuh akan hal itu. Menurut gue ya, ini menurut gue nih, nikel itu adalah minyak, the new oil, it's the new oil kalau menurut gue. The new oil kalau menurut gue sih. Jadi nikel itu akan sangat berharga banget dalam 5-10 tahun ke depan.
Iya, makanya udah diwajibin bangun-bangun smelter gitu kan
Smelter,
dari
iya.
beberapa tahun yang lalu.
Iya, biar kita tuh ini. Dan kayaknya sih pemerintah emang nyadar, lo, wah, kita punya nih banyak kayak gini-gini nih. Kita manfaatin aja, biar gimana caranya.
Iyalah, haruslah
Iya,
punya
harus.
sendiri ya kan.
Punya sendiri. Nah, cuman ya itu tadi ESG-nya itu kita harus benerin gitu loh. Gimana caranya biar nge-attract investor asing mau ke sini juga gitu loh.
Iya sih agak berat ya kalau dibandingin sama ya Cina dulu kan masih
Ya,
ya lah
beda
masih nggak ada
situasinya
polusi
beda.
kali ya.
Ya, Cina mah bodo amat. Udah, Pak, ini ada tanah nih, ada tanah, ada buruh murah. Udah, Bapak bangun aja, nggak apa-apa. Ya, dulu ngomongnya enak, sekarang kan udah beda ceritanya. China juga sekarang kan udah merubah itu kan, merubah investasinya kan. Dia juga udah mulai ninggalin batu bara secara perlahan gitu loh.
Iya, sekarang lebih ke teknologi kali ya
Iya,
kalau
ke
dilihat.
teknologi kalau gue lihat juga. Mereka udah
Tension, terus apa?
mereka
Iya
juga
sih.
mulai arahnya ke sana. Dan satu lagi sih yang bikin dia bagus tuh pertumbuhan produktivitasnya cepat gitu loh. Jadi itu ngebantu
Oh iya.
itu ngebantu ekonominya
Benar-benar
juga biar
manufakturnya udah inilah ya.
manufakturnya, wah gila dah pokoknya. Dari investasinya ini dia bisa manfaatin manufakturnya dia gitu. Bagusnya di situ.
Iya sih.
Sekali lagi kita ini buat pelajaran ya, bukan berarti kita puja-puji China atau gimana itu loh. Bukan itu. Kita mau bahas adalah gimana sih ceritanya kita belajar dari ekonominya China agar ekonomi kita bisa juga maju gitu loh. Yang kita pelajarin tuh di situ gitu loh. Nah, terus juga China itu sekarang mengukuhkan diri sebagai manufaktur terbesar gitu. Manufacturing value added-nya merekrut naik 180% dari 2006 ke 2016. MVA itu apa sih? Atau manufacturing value added itu apa sih? Jadi akumulasi dari selisih harga barang dengan biaya produksinya. Jadi selisihnya dari itulah. Perkembangan MVA Cina itu sangat pesat dan presentasi terhadap GDP-nya juga paling tinggi di antara Amerika Serikat dan Jepang. Ini China ya. China itu sekitar dari 32% sekarang sekitar di 27%-an. Jepang itu kira-kira di sekitar 21%-an ya. Amerika Serikat malah udah tinggal di bawah 11% kalau Amerika Serikat. Jadi Cina ini manufakturnya luar biasa itu loh. Gue ngerti sih banyak
Iya.
perusahaan Jepang pindah ke China manufakturnya perusahaan apa?
Pantesan ya US ini banget gitu ke
Iya,
China.
karena banyak produk-produknya dari Amerika Serikat ini dibangunnya di China justru. Iya kan?
Di mana-mana pasti ada tulisan Made in China
Mainan
gitu.
China itu kayak iPhone apa segala macam. Itu kan dirakitnya di China kan? Dirakitnya di China segala macam. Makanya manufaktur mereka jadi luar biasa banget. Kalau kita lihat kan Kak ini si US cuma 20% tumbuhnya, Jepang cuma 6,4%, tapi dia tumbuhnya 180%.
Wow.
Tinggi banget gitu.
Gila, dia tuh kayak ahead of apa ya? Ahead of
Manufacture.
future kali ya.
Ya, gue bilang sih gitulah. Nah, terus persentase ekonomi China terhadap dunia itu sekitar 16,34%, United States atau Amerika Serikat itu sekitar 24,41%. Dan ini kemungkinan dalam 5 atau 10 tahun ke depan ini akan nyalip si Amerika Serikat ya kemungkinan.
2035 ya kalau di berita-berita ya nomor
Iya,
satu.
tapi kadang tapi ada yang bilang juga di 2025 bisa lebih cepat lagi kalau misalnya
Iya.
pertumbuhannya terus dijaga. Makanya kan si Biden juga meskipun ceritanya iya kita bakalan ini segala macam. Ya tapi kan dia ngajak Uni Eropa segala macam buat ngeroyok si China kan ujung-ujungnya.
Iya.
dia ngajak Jepang, soft ngajak approach. Iya, soft approach, soft approach. Cuman dia ngajak Jerman, Jepang, ya sekutunya dia semua buat ngeroyok si China ini. Ujung-ujungnya begitu.
Enggak apa namanya 101 kayak ini ya, iya. Trump kemarin ini.
Si Trump kan emang rada sinting ya si Trump ya, dia mah gua nggak suka malu ya, udah gua tembak lo langsung. Dia ngajak-ngajak temen tuh dia.
Iya pokoknya. Make America great again lah ya, Amerika yeah. doang.
Amerika doang, yang lain mau bodo amat kalau si Trump. Kalau si Biden kan lebih soft ya, maksudnya ya dia caranya kayak gitu, dia ngajak orang lain, negara-negara lain biar gimana caranya nekan si China ini.
Dan ini adalah
10 ekonomi terbesar di dunia ya. Yang pertama Amerika Serikat, kedua itu China, ketiga Jepang, kemudian Jerman, India, United Kingdom, France atau Prancis, Italia, Brasil dan Kanada. Posisi Indonesia di mana sih? Posisi Indonesia tuh urutan ke-16 kalau dari ini, dari sisi di GDP ya, urutan ke-16 kalau Indonesia. Kemudian GDP per kapitanya itu, ini si China itu 10.000 ya. Jadi si China itu tergolong negara pendapatan menengah atas.
Oke.
Kalau Indonesia kan negara berpendapatan menengah bawah.
Iya. Yeah.
Masih 3.000-4.000 US dollar kan pendapatan per kapitanya. Kalau China itu udah pendapatan menengah atas. Dia berapa tahun lagi mungkin akan jadi negara berpendapatan tinggi kali mungkin ya.
Bentar deh, ini ya annual growth tuh persenan dari mana ya?
Annual growth ini kayaknya tahun kemarin ya, Mak. Tahun 2019 ya kayaknya ya.
Oke. Okay.
Bukan tahun ini kayaknya. Ini maksud tahun 2019 kayaknya. Belum di-update tahun 2020. Nah, yang menariknya sebenarnya apa ya? China di tahun 1820 itu dia ekonomi terbesar di dunia sebenarnya. Ekonomi dia itu 32.9% terhadap GDP dunia. Tapi akibat perang sipil yang gue ceritain dari awal tuh, perang dunia, masalah internal, terus efek pemerintahan yang nggak efektif, bencana, dipimpin sama negara, sama pemerintahan komunis yang kejam di awal-awal, ya jadinya ekonominya nyusut tinggal 4.9% di tahun 78, itu yang nyebabin mereka tuh kayak apa ya, kayak mengalami kemunduran yang luar biasa lah, dari tahun 1820 sampai 78.
Itu apa era terakhir kekaisaran apa gimana?
Era kekaisaran tuh runtuh tahun 1949 kalau nggak salah.
Oh, udah tahun 19-an ya?
Iya. Dan bukan 1920. 1920-an setahu gue. Itu era kekaisaran China itu selesai. Diambil alih sama, gue lupa tuh, Dr. Sun Yat-sen kalau nggak salah.
Oh iya.
Kemudian Dr. Sun Yat-sen tuh memproklamasikan Republik Tiongkok ya kalau nggak salah ya.
Jadi RRC gitu.
RRC tuh tahun 50 pas si Mao Zedong yang naik. Nah, itu dari tahun 20-an apa 30-an itu si China itu perang sipil tuh sama si Taiwan.
Oh, sama Taiwan.
Iya, Taiwan tuh dipimpin sama Kuomintang, setahu gue.
Siapa lagi tuh?
Ya, kayaknya Kuomintang.
Dia waktu itu ininya apa sih, pemerintahannya tuh perdana menteri atau apa sih
republik,
Taiwan tuh?
Setelah
udah republik kan.
Ya? Setelah dari kerajaan kemudian jadi republik. Kuomintang itu setahu gue ini deh raja kaisar terakhir China apa bukan ya, gue lupa deh. Pokoknya zaman Kuomintang itu deh yang kepecah gitu, Kuomintang sama komunis tuh di tahun 30-an, kemudian si Jepang aneksasi itu kan, Cina kan waktu itu. Nah itu Kuomintang sama komunis akhirnya bersatu tuh buat ngelawan si Jepang.
Buat lawan Jepang ya.
Iya, Jepangnya kalah kan di tahun 45. Nah, itu mereka perang saudara lagi tuh. Dari tahun 45 sampai 49. Dari tahun 49 si komunis menang, Kuomintang akhirnya nyingkir ke Taiwan. Ya akhirnya si Mao Zedong ngedirin Republik Rakyat Tiongkok tuh tahun 49. Jadi ya gue ngerti sih kenapa ekonominya dari 32,9% tinggal 4,9% ya karena itu tadi. ceritanya tuh nggak bisa habis itu loh. Di tahun 1800-an, 1700-an dikerjain sama Inggris, sampai Hong Kong jatuh ke tangan Inggris kan? Ingat nggak yang waktu kita bahas itu? Dikerjain Inggris apa segala macem. Perang
Bentar
Sipil,
deh.
Perang Dunia.
Itu tuh perang sipilnya tuh karena apa sih? Faham atau apa ya?
Perang Sipil setahu gue ya, kayaknya perebutan kekuasaan aja deh setahu gue ya. Bisa aja gue salah sih. Setahu gue perebutan kekuasaan pemerintahan aja sih.
Oh
Kalau
gitu.
misalnya itu kan
Tapi,
komunis. Kenapa?
enggak lanjut-lanjut.
Yang satu kan komunisme, yang satu kan bukan komunisme. Bedanya palingan.
Oh, iya beda ini ya, beda beda paham gitulah ya.
Iya, beda paham aja sih.
Iya.
Paling itu aja yang apa? Yang perbedaannya di situ.
Oh.
Lah, udah selesai ya.
Oke.
Nah, jadi kesimpulan kita terhadap kenapa sih si ekonomi China ini bisa menjadi ekonomi yang sangat kuat itu ya, karena dia manufakturnya bagus, investasinya bagus, dari apa manufaktur dan investasinya bagus itu mereka bisa ningkatin hasil ekspornya mereka gitu.
Iya.
Mereka bisa ekspor dan mengalami surplus ini perdagangan dengan Amerika Serikat, yang itu menyebabkan makanya si Trump marah-marah juga.
Iya sih, berarti tadi tuh urutannya dia perbanyak porsi investment kan
Ya,
ke
investment.
GDP itu di awal-awal. Nah, dengan datangnya investment itu kan pasti juga ada kayak transfer teknologi nggak sih? Karena kan
Teknologi.
mereka bangun-bangun pabrik juga kan di Tiongkok itu. Nah, dengan itu baru kembangin manufaktur mereka
Ya.
mereka bisa tuh ini ngambil ilmunya gitu kan, bangun sendiri.
Terus
Menarik sih.
habis ngembangin manufaktur, dia ekspor deh keluar
Iya.
barang-barang yang dia produksi. Dia dari ekspor itu udah jalan ekonominya. Dan gue ngeliatnya ya si kayaknya si Pak Luhut sama Pak Jokowi itu ngeliatnya China banget itu loh. Dia kayak mau meniru apa yang dilakukan China tuh di Indonesia gitu loh. Dia bangun infrastruktur apa segala macem, kemudian ningkatin apa ningkatin investasinya ya, cuman ya itu
Waduh, benar-benar bisa sih kalau mau ngikutin jejaknya, tapi pasti lebih banyak tantangan di era sekarang kan.
dan zamannya udah beda mak, udah beda banget.
Iya.
Penegakan hukum harus bagus and harus ESG, harus sesuai sama lingkungan segala macem. Dan harus apa ya, udah beda sih sebenarnya kalau mau ikutin Cina ya, itu harus di apa ya, di kayak ditambahin lagi sih formulanya gitu loh biar jadi bagus. Soalnya
Iya
emang
sih.
keadaannya udah beda, nggak kayak tahun 70-80-an yang masih longgar gitu loh, kayak keadaannya.
Iya, di adjust lah ya.
Iya, di adjust. Dan kalau misalnya bangun jalan tol terus juga menurut gue nggak tepat juga sih, karena memang di beberapa
Benar.
daerah emang volumenya nggak tinggi. Kalau mau ya menurut gue sih mendingan bangun jalan yang bagus sekalian gitu loh. Jadi jalannya tuh bisa tahan sampai 10 tahun sampai 20 tahun ke depan. Jalannya dilebarin apa segala macam. Menurut gue itu lebih membantu sih. Tapi ya nggak tahu ya atas dasar pertimbangan apa pemerintah bangun jalan tol, apa dananya terbatas atau gimana. Ya mungkin itu juga pemerintah bilang ada SWF mungkin salah satunya
Oh iya, bisa bisa.
biar apa biar duit infrastruktur dari sana itu ya gue nggak tahu sih dan gue belum kebayang aja kayak gimana ntar SWF-nya itu soalnya SWF di negara lain itu adalah surplus pendapatan yang mereka dapat kemudian diinvestasikan pada negara lain ini kan terbalik. Gimana
Oh,
ceritanya investasi dari luar dimasukkan ke dalam sini kemudian dialirkan ke perusahaan-perusahaan yang berbasis infrastruktur salah satunya itu
Okay.
dibalik mak SWF-nya dibalik.
Jadi ini langsung langsung dipakai buat bangun gitu ya, bukan
Iya
bukan dialirin ke apa APBN buat apa
enggak
dulu
enggak
gitu.
enggak ini langsung langsung ke ininya perusahaan sepengetahuan gitu sepengetahuan gue gitu ya yang bedain itu. Makanya banyak orang yang kritik kan, lah SWF, apaan SWF? SWF duitnya dari mana ya? SWF duitnya dari orang, SWF mah duit sendiri. Banyak yang kritik kayak gitu. Kalau kayak si Qatar, terus Singapura itu kan mereka duit mereka sendiri kencang kan. Terus mereka bingung, lah ini duitnya diapain? Oh yaudah kita bikin SWF aja, kita investasi di negara lain.
Oh, itu emang dari ini kan kelebihan revenue berarti kan?
Ya, kelebihan dari mereka punya GD apa dari APBN mereka kelebihan terus kan. Wah, kita lebih terus nih. Kita duitnya berlebih, kita apain ya? Ya udah kita investasiin aja lah di negara lain gitu. Jadi ya seperti itu ya. Maksudnya kita bahas mengenai ekonomi Cina, kenapa mereka bisa hebat segala macam dan mungkin mau dicoba oleh Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, atau nggak disebut dari tadi Pak Maruf Amin, Pak
Iya,
Wapres
sama
gitu.
kayak gue juga belum disebut dari tadi, baru join.
Wah, lu udah basi banget, lu udah mau habis nih, lu baru join. Aduh,
Sorry guys.
Tiduran om.
Tiduran lu.
Skip-skip banget gue.
Habis ini kita ngobrol aja nih.
Eh, ini udah kita udah bahas
yoi,
panjang
yoi.
Kali lebar tentang ekonomi Cina.
Iya,
Ya,
benar-benar ya.
Oke.
Gak apa-apa, lanjut aja, lanjut.
Ya,
lanjut,
lanjut lah ya. Ya udah, mungkin ini dulu dari kita.
Kocak banget.
Bener-bener kelar ya, guys. Iya. Oke.
Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rekat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rekatkapitalis@gmail.com. Kalau ada pertanyaan ya bisa kirim ke sana. Jangan lupa untuk like dan subscribe Rakyat Kapitalis. Ya, gua Farhan, Sigma, Julio, yang lambat-lambat. Pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.
Bye.
Bye-bye.